В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що відбувається на сході України?
Росія готується зірвати Мінські угоди і готують достатньо серйозний наступ.
Дізнаємося, як дивляться експерти на події річної давності під Іловайськом. А також почуємо про життя копанок у так званій ДНР.
Другого виходу немає.
Іншого виходу немає. Їсти хочеться, а грабувати не піду. Посадять.
З Італії почуємо, як розвиваються події довкола колишнього українського депутата Ігоря Маркова, затриманого за запитом українського Інтерполу. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з польським колегою Анджеєм Дудою подякував за підтримку Варшавою зусиль із мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а також звернув увагу на збільшення кількості обстрілів із боку проросійських бойовиків останнім часом. Про це повідомлено на сайті президента України. У свою чергу Дуда запевнив, що Польща й далі залишатиметься надійним партнером України у питаннях досягнення безпеки в Європі та збереження трансатлантичної єдності в контексті російської агресії. Як повідомляє сайт президента України, Анджей Дуда також підтвердив готовність польської сторони продовжити послідовну політику активної підтримки втілення проєвропейських реформ в Україні. Російська газова компанія «Газпром» вважає, що «Нафтогаз України» заборгував їй уже 217 мільйонів доларів за безконтрольне постачання газу на окуповані території Донбасу за перше півріччя цього року. Такі цифри містяться у квартальній звітності російського монополіста. «Газпром» ще в лютому заявив про початок такого прямого постачання газу на окуповані території Донбасу через вимірювальні станції, непідконтрольні українській стороні і всупереч запереченням Києва, і вимагає від України оплачувати ці поставки. Українська сторона наголошує, що вони порушують умови чинного контракту і не можуть бути оплачені, і вимагає міжнародного розслідування таких дій «Газпрому». Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомила, що її спеціальна моніторингова місія в Україні інформує про наміри сепаратистів перевести дитсадки на окупованій території на російську програму. За повідомленням ОБСЄ, спостерігачі її місії відвідали селище Володарськ на Луганщині. Там працівники дитячого садка повідомили, що зараз готуються переходити на російську навчальну програму і поскаржилися, що нові підручники все ще не надійшли. Раніше в ОБСЄ вже повідомляли про те, що російські підручники завозяться на окуповані території під виглядом гуманітарної допомоги у складі незаконних гуманітарних конвоїв, які Росія регулярно вводить туди, зневажаючи заперечення Києва. Якраз сьогодні в Україну був введений черговий такий конвой. Сепаратисти заявляють, що в ньому були тільки продукти першої необхідності, харчі й медикаменти. Державний секретар США Джон Керрі прибув на Кубу, щоб узяти участь в урочистій церемонії підняття американського прапора над посольством США в Гавані. Воно відкривається знову через 54 роки після того, як було закрите. У складі делегації США, крім помічників Керрі і членів Конгресу, також троє морських піхотинців, які спускали американський прапор із посольства в січні 1961 року. На урочистій церемонії підняття прапора Керрі, зокрема, заявив: «Ми зібралися сьогодні тут через те, що наші лідери, президент Барак Обама і президент Рауль Кастро, ухвалили сміливе рішення припинити бути в'язнями історії і зосередитись на можливостях завтрашнього і сьогоднішнього днів».
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ситуація на сході України є дуже серйозною і напруженою, так вважає секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, Україна буде змушена ввести воєнний стан, якщо буде спостерігатися активізація бойових дій на Донбасі.
Та кількість обстрілів, які ведуться по нашим позиціям, свідчать про те, що фактично Росія готується зірвати Мінські угоди і готують достатньо серйозний наступ.
За словами Турчинова, якщо Росія піде на зрив мінських угод, а для цього, на жаль, усе сьогодні робиться, каже він, безумовно, ми будемо діяти відповідно до викликів, які стоятимуть перед країною. Якщо буде активне застосування російських військ, безумовно, ми змушені будемо вести воєнний стан і проводити потужнішу мобілізацію всього потенціалу, який є в країні. Це цитата Олександра Турчинова. За його словами, концентрація російсько-терористичних сил, знову цитата, відбувається дуже близько до лінії зіткнення. Сценарій схожий до того, як кажуть фахівці, який розігрувався в серпневі дні минулого року. І ось саме про події минулого року, названі Іловайським котлом, моя колега Інна Кузнєцова розмовляла сьогодні в прямому ефірі з Валентином Федічевим, директором Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міноборони України, та Ігорем Козієм, військовим експертом Інституту євроатлантичного співробітництва. Ми почуємо уривок цієї розмови.
Основна провина вчорашнім звітом Генерального штабу за втрати українських військ покладається на Російську Федерацію як агресора. Кажуть, що висновки були зроблені, але чи лише одна Росія винна у тому, що відбулося, скажімо, в серпневі дні минулого року, пане Козі?
Знаєте, я відповім на це питання дуже просто, як колись мене навчав мій батько військовослужбовець, коли казав то, що за кожного битого чи пораного на полі бою відповідає в першу чергу його безпосередній командир. Тому все списувати на ворога – це дуже простий сценарій. Це примітивний сценарій, сценарій недолугий, сценарій, який фактично, знаєте, зайвий раз підкреслює, що оце ми командири, а це вони солдати. За помилку солдата, солдат сам особисто сплачує своїм життям. За помилку вищого офіцера, яким є генерал, сплачує десятки, а іноді і сотні солдат. Тому звинувачити тут не треба тільки одну Російську Федерацію. Однозначно тут треба дивитися, наскільки взагалі здатні сьогодні офіцери вищого рангу планувати, проводити, здійснювати ефективну операцію, яка б дозволила привести ефективне досягнення мети і в той же час з мінімальними втратами, які іноді трапляються на полі бою.
Пане Федічев, ви були заступником керівника антитерористичної операції, брали участь безпосередньо в боях. Говорити в студії – це одне, брати участь у боях – це зовсім інше. Як воно бачиться звідти і як воно бачиться з військового кабінету зараз?
Знаєте, пройшов рік, в тому числі після Іловайських подій, свідком яких я був, знаходячи в штабі АТО. Фактично, це події я не лише спостерігав, а на півночі з Луганської області, в районі Лутудіна, брав в них участь. Тому за рік у мене був час, щоб оцінити, що це відбулося в той час. Я хочу звернути увагу всіх, що ми вже звикли казати, що то були Збройні Сили не готові до війни. Но ми чомусь розуміємо, що не готові Збройні Сили – це не готовий молодший офіцер, це не готовий сержант, це не готовий рядовий.
Тобто не готовий був генерал, так? Чи 10 генерал?
Ми вчилися, на жаль, ми не воювали на той час більше 20 років. І то, що відбувалося, ми знаходились як в стадії ілюзії відносно Російської Федерації. От представте себе, ми ще в 12-13 році з ними розмовляли як з братями по зброї. А в 14 році, коли ми від них почули все, що вони готові нам надати допомогу і вивести із оточення, і потім розстріл з відстані 300-500 метрів, це фактично була для нас зміна нашої свідомості по відносності к ним. Безумовно, відповідальність, і мій колега в цьому прав, за кожну кров несе командир. Це дійсно так. Але завжди присутня третя сторона, і це сторона ворог, яка діє не по тим правилам і не так часто, як ми думаємо, що він буде діяти.
Валентин Федічев та Ігор Козі відповідали на запитання Інни Кузнєцової, а ми з вами разом згадаємо події річної давності.
Розвідка вийшла із зеленки зліва?
Да. Вийшла.
Прийнято.
Іловайський котел. Пам'ять.
А на окупованій частині Донбасу на рівні з легальними шахтами продовжують працювати і нелегальні копанки. Традиційна робота там небезпечніша, адже правил техніки безпеки працівники не дотримуються. За української влади їх не легалізували, втім лідери бойовиків включили прибутки копанок у псевдобюджети. Працівники нелегальних шахт пояснюють так: ціни в крамницях так званої ДНР високі, а гроші треба заробляти, хоч це і небезпечно. Детальніше про це Яна Полянська.
Більшість копанок зараз розташовані на території підконтрольні так званому бойовому угрупованню ДНР. Від початку війни минулого року через обстріли багато з них закрились, а серед тих, що продовжують видобувати вугілля – нелегальна шахта у Шахтарському районі Донецької області. Це неподалік від місця падіння Боїнга. Місцеві жителі між собою називають її «дірка». Такі шахти приносять левову частку прибутку в порівнянні з офіційними. Вона працює у три зміни. В кожну з них виходять по три людини – лебідчик та два шахтарі. 58-річний Віктор працює лебідчиком на копанці. Він відповідає за спуск човна в дірку. До того, як вийшов на пенсію, працював на офіційній шахті.
Вугілля поки не видобувається. Готуються стовбури, поки йдемо по породі. На пласт іще не вийшли. Ось цей човен, його треба завантажити, нарубати, завантажити. Потім це вивозиться, відвантажується і знову спускається.
За зміну видобувають 10-15 тонн вугілля. Зарплата за зміну у лебідчика – 200 гривень, а в шахтаря, залежно від видобутого, 400-600 гривень. Умови праці не змінились, на техніку безпеки тут не зважають. Відбійний молоток, лопата, кирка – от і вся техніка, яку бере з собою шахтар, спускаючись у копанку.
Іншого виходу немає. Їсти хочеться, а грабувати не піду. Посадять. Ціни у нас у магазинах дуже високі. І не розберешся. І гривні, і рублі. Чим розплачуватись? Все дуже дорого. У цьому році врожаю огірків не було, помідорів теж не було, все погоріло. Ну то ж треба якось виживати.
У так званій ДНР нелегальні шахти зареєстрували. Вони тепер забезпечують вугіллям усі комунальні заклади району – лікарні, школи, дитсадки та сільські ради. До того, як ці території захопили бойовики, українська влада не визнавала копанки. Про їхні прибутки офіційної інформації не було. У червні російське видання РБК проаналізувало джерела наповнення бюджетів так званих ДНР та ЛНР. Зокрема, в матеріалі йдеться, що власники копанок на території, яка підконтрольна бойовикам ДНР, мають купити патент із фіксованою ставкою. Щомісяця вони сплачують 20 тисяч гривень у місцевий псевдобюджет. Для порівняння – місячний податок таксиста – 170 гривень. Наразі Україна відчуває дефіцит вугілля на електростанціях і тому купує електроенергію в Росії, повідомляють урядовці та енергетики. Водночас самопроголошений міністр енергетики ДНР Руслан Дубовський в коментарі сепаратистським сайтам заявляв, половину вугілля, що видобувається на території, яку контролює угруповання ДНР, постачають на українські теплоелектростанції. Міністр енергетики Володимир Демчишин підтверджує, Кабінет міністрів України погодив вивезення вугілля із зони АТО через територію Російської Федерації. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Колишній український депутат Ігор Марков залишається у в'язниці італійського міста Сан-Ремо. Таке рішення ухвалив сьогодні апеляційний суд Генуї, провівши перше формальне засідання у справі Маркова. 12 серпня його затримала місцева поліція в готелі Сан-Ремо відповідно до запиту українського бюро Інтерполу. Зараз з нами на зв'язку із Італії Наталка Кудрик. Наталко, я вас вітаю, і нам цікаво дізнатися подробиці, що відомо.
Добрий вечір. Так, сьогодні відбулося перше засідання. Воно пройшло у закритому режимі в присутності обвинувачуваного, його захисника та судді. Лише консула генерального та інших представників народних депутатів, наприклад, туди не допустили. Відомо, що Ігор Марков відмовився від добровільної екстрадиції і наполягає на тому, що його переслідують з політичних мотивів. Про це Радіо Свобода повідомив заступник генпрокурора Генуї Енріко Рінальдо Дзука, який веде справу Маркова в апеляційному суді. Не виключено, що через тиждень суд ухвалить рішення про зміну запобіжного заходу для Ігоря Маркова. Це підтвердив Радіо Свобода і генеральний консул України в Мілані Андрій Картиш. За його словами, тепер сторона захисту має право протягом 5 днів подати прохання до суду про зміну запобіжного заходу, залишати його під вартою чи під домашнім арештом. Якщо таке подання буде, тоді призначать наступне засідання суду, який вирішить дане питання. Про причини перебування в Італії затриманий не дав чіткої відповіді. Місцева преса відомо повідомляла, що Ігор Марков планував зустрітися з італійськими підприємцями та політиками-прибічниками Кремля для пошуків фінансування Комітету порятунку України або так званого українського уряду в екзилі. Людмила?
Наталко, також передавали різні ЗМІ про те, що у нього нібито було кілька паспортів. Чи відомо про те, скільки саме і, власне, чи громадянство його може вплинути на екстрадицію до України?
Заступник генпрокурора Генуї у розмові зі мною підтвердив, що екс-депутат мав при собі три паспорти – український, російський та український дипломатичний паспорт, який був визнаний недійсним. Однак для процедури екстрадиції питання громадянства не є ключовим, сказав цей посадовець, заступник генпрокурора Енріко Рінальдо Дзука. Він сказав, що ми можемо екстрадувати будь-якого громадянина до держави, яка того вимагає, якщо злочин був скоєний в країні, яка просить про видачу затримання особи. Тут іще важливо наголосити, що як українська, так і італійські сторони наголошують, що рішення стосовно екстрадиції Маркова буде не скоро, і воно буде залежати виключно від матеріалів, які Київ має надіслати до Генуї. Українські власті мають 40 днів, щоб представити ґрунтовну доказову базу правопорушень Ігоря Маркова в Україні. І один з важливих моментів при цьому – висока якість перекладу італійською мовою. Це без іронії зауважив італійський посадовець Дзукта. А нині відомо, що італійські правоохоронці володіють інформацією про те, що колишньому депутатові інкримінують хуліганські дії, побиття людей під час пікетів в Одесі 2007 року. І ось при цьому заступник генпрокурора Генуї зауважив, що він чув, що цього громадянина в Україні звинувачують і в інших злочинах. Але зазвичай запит на екстрадицію стосується лише одного виду злочину. І можлива видача громадянина відбувається також тільки стосовно цього злочину. Тож, якщо є дані про інші правопорушення затриманої особи, тоді має бути новий запит на екстрадицію. Це от важливий цей момент, який роз'яснив заступник генерального прокурора Генуї. Також іще він додав, що сьогодні до нього зверталися представники української влади, висловлювали занепокоєння, що до цієї справи може у цій справі може бути помітним тиск з боку російських властей, на що він запевнив, що суд і судді в Італії є незалежними, і от таке політичне протистояння у цій справі загалом мало важливе. Втім, тут ще додам останнє, що італійські медіа, аналізуючи арест Маркова, окреслюють делікатну дипломатичну ситуацію для Італії. Задовольнивши прохання України, прокремлівський політик може зазнати тортур у тюрмі на Батьківщині, а Росія, з іншого боку, надала йому притулок і паспорт для виїзду до Європи, пишуть тут. Тож, для Італії буде нелегко ухвалювати рішення про екстрадицію, опинившись, так би мовити, між двох вогнів, зауважують місцеві оглядачі. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Італії була Наталка Кудрик. Ми будемо уважно стежити за розвитком цієї ситуації. І більше новин на цю тему читайте і на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Тим часом далі в нашій передачі ми почуємо, як Deutsche Bank в Німеччині може бути покараний за участь у відмиванні грошей із Росії.
Ми ведемо слідство у справі осіб, яких обвинувачують у членстві в організованому злочинному угрупованні і в участі в каруселі виграшу.
Ми також почуємо інтерв'ю з колишнім регіоналом, одним із найбагатших харків'ян Юрієм Сапроновим, який кандидує на мера Харкова.
На мій погляд, як мінімум до сентября прошлого року, дійсно був
моїм. Михайло Добкін, на мій погляд, як мінімум до вересня минулого року був моїм товаришем. У вересні минулого року сталося серйозне розходження.
Що саме сталося, ми почуємо далі у передачі. А в Одесі заборонили гей-парад. Як ви на це дивитеся, дізнаємося в одеситів.
На даний час ніхто не побідів, і вже тим більше не ці люди, щоб устраювати паради.
Я думаю, треба спробувати, як мінімум. А там будемо дивитися, як реакція, як воно буде.
Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна передача «Молодь плюс». У Харкові мільйонери з команди колишнього регіонала Михайла Добкіна будуть змагатися за крісло міського голови. Це стало відомо з заяви у Фейсбуці одного з найбагатших харків'ян Юрія Сапрунова. За його словами, він на вибори піде як самовисуванець. Обіцяє, що основою його команди стануть волонтери, які матимуть вирішальне слово при ухваленні рішень. Раніше Геннадій Кернес повідомляв Радіо Свобода, що обов'язково буде брати участь у виборах міського голови, незважаючи на тяжку травму, отриману під час збройного нападу в квітні минулого року. Наш кореспондент Володимир Носков зустрівся з підприємцем Юрієм Сапроновим, господарем елітного гольф-клубу, майбутнім кандидатом на посаду міського голови. І перше запитання якраз стосувалося дружби, власне, між одіозним Михайлом Добкіним та мільйонером Сапроновим.
На мой взгляд, как минимум до сентября прошлого года действительно был моим.
Михайло Добкін, на мій погляд, як мінімум до вересня минулого року був моїм товаришем. У вересні минулого року сталося серйозне розходження. Ми по-різному поставилися до одного з моїх волонтерських проєктів. Я вислухав не дуже приємні слова, а у такий самий спосіб відповів і дуже сильно хвилювався через те, що Михайло мене не зрозумів, бо я абсолютно був переконаний, що правий був. Зараз теж я переконаний у своїй правоті.
Що я був прав, і зараз я уверен, що я був прав.
А нинішній міський голова Геннадій Кернес, як я розумію, головний ваш конкурент за крісло очільника Харкова. Так само ваш діловий партнер, ви приятелюєте?
Геннадій Кернес, я його знаю.
Геннадія Кернеса я знаю років з 12. Я не можу сказати, що ми є друзями, ми знайомі, добре знайомі. Я не думаю, що у когось у місті є дружні стосунки з Геннадієм Адольфовичем. Тому тут Добкін окремо, а Кернес окремо.
Поэтому здесь Добкін отдельно, Кернес отдельно.
Але волонтерські проекти за вашою участю пов'язані з вимушеними переселенцями з Донбасу та Криму. І тут так чи інакше торкаємося військового конфлікту. А ставлення до всього цього Михайла Добкіна ми всі добре знаємо.
Звісно.
У Фейсбуці вам дорікають, що в пості про наміри балотуватися на посаду міського голови ви жодного слова не сказали про своє ставлення до війни, до Путіна і Росії. Людям цікава ваша позиція.
Лозунгами і модними кричалками.
Гаслами, кричалками я ніколи не говорив. Це не конструктивно. Путін – це президент Росії, яка сьогодні веде військову агресивну політику проти України. Точка.
Агресивну політику в отношенні України. Точка.
При цьому, як я розумію, у вас залишився бізнес в Росії?
Да, є.
Наскільки вважаєте етичним продовження бізнесу, коли триває війна між Україною та Росією?
Знаєте, хто є імпортером номер?
Знаєте, хто є сьогодні імпортером номер один в Україні? Це за статистичними даними за 5 місяців цього року від міністра економіки України. А хто посів перше місце за експортом? Російська Федерація. Себто сьогодні Російська Федерація – головний експортер і імпортер для України. Це значить те, що не тільки у мене бізнес в Росії, але й у великої кількості людей є економічні зв'язки з Російською Федерацією. Мої торгівельно-економічні стосунки з Росією полягають у наступному. Сьогодні у мене є українська компанія, яка працює в інтересах двох російських компаній. Це консалтинг та інженерінг. Тобто ця компанія консультує і просуває дві російські компанії на двох будівництвах у Західному Сибіру та пропонує цим російським компаніям українську робочу силу. Більше тисячі українців офіційно працюють в Російській Федерації та отримують зарплатню. Привозять її в Україну, годують родини і витрачають тут гроші.
Кормять свої сім'ї і тратять здесь деньги.
Але питання моралі все-таки залишається?
Володь, я законопослушний чоловік, і якщо буде закон...
Я законослухняна людина, і якщо буде закон, який забороняє торгово-економічні стосунки з Російською Федерацією, я гарантую, рівно за тиждень цей бізнес по можливості буде проданий, або я не знаю, що з ним станеться. І якщо АТО буде названо війною, за таких умов бізнес теж згорнув Росії. Проте сьогодні в Україні є подвійні стандарти, тому я зараз кажу вам так, як воно є.
На запитання Володимира Носкова відповідав майбутній кандидат на посаду міського голови Харкова Юрій Сапронов. Відеозапис цього інтерв'ю дивіться на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А найбільше в Європі та одній із найпотужніших фінансових структур світу Deutsche Bank, буквально перекладається як німецький банк, йому загрожує покарання в розмірі 4 мільярдів доларів за сприяння у відмиванні грошей із Росії і порушення режиму санкцій США проти Москви та Ірану. Докладніше Наталка Писанська із Берліна.
У зв'язку з сумнівними фінансовими операціями під підозру потрапили угоди московського офісу Deutsche Bank з купівлі сертифікатів за рублі на позабіржовому ринку і такі само продажу за долари вже за кілька секунд на позабіржовому ринку у Лондоні. Обсяг цих угод може становити 6 мільярдів доларів сумнівного походження. У коментарі Deutsche Bank пояснюють лише, що здійснюється внутрішня перевірка щодо значної кількості операцій, а до низки співробітників ужито дисциплінарних заходів. Як повідомляє представник державних адвокатів Франкфурта на Майні Олександр Батлер.
Ми ведемо слідство у справі осіб, яких обвинувачують у членстві в організованому злочинному угрупованні і в участі в каруселі виграшу для отримання доходу з торгівлі сертифікатами на викиди парникових газів в атмосферу.
Карусель виграшу – це складна структура торгівлі акціями, у котрій задіяні учасники як у Німеччині, так і за її межами. Розслідування оборудок німецького банку здійснюють владні структури чотирьох країн. Зокрема, наглядові органи США передбачають, що Deutsche Bank порушує режим санкцій, запроваджених щодо Росії та Ірану. Американське слідство цікавлять дзеркальні угоди на ринку цінних паперів, які сприяли російським клієнтам банку вивозити гроші з країни, не інформуючи про це владу. А розпочалося усе з обшуку центрального офісу Deutsche Bank 2014 року, пояснює Батлер.
Зважаючи на обсяг лише суми несплачених податків із цих оборудок, що становить 850 мільйонів євро, це виправдовує дещо довге розслідування справи, особливо враховуючи те, що ми маємо досить детально просвітити численні транзакції банку.
Фахівці доходять висновку, що учасниками сумнівних угод були компанії, ймовірно, створені для таких оборудок. Адже, на їхню думку, співробітники Deutsche Bank у Москві та Лондоні у деяких випадках мали справу з тими самими сторонами оборудок. Тим часом, як повідомляє німецький часопис «Spiegel», слідство щодо цих порушень розпочав також і Центральний банк Росії. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
І ще одна тема в нашій передачі. Одеський окружний адміністративний суд заборонив проведення в цьому місті правозахисної акції представників ЛГБТ-спільноти «Марш рівності». Головна мотивація – високі ризики вуличних сутичок. Адже цими вихідними, окрім фестивалю квір-культури, тобто своєрідної ексцентричної, в Одесі заплановані футбольні матчі. А ми дізнаємося всі подробиці від Марії Тимощук.
У МВС скасування вуличної ходи коментують бажанням попередити можливі заворушення, подібні до тих, які відбувалися під час маршу рівності в Києві у червні цього року. Натомість організатори фестивалю «Одеса Прайд 2015» заявили, що за день до відкриття всі домовленості з орендаторами приміщень, де мали відбуватися дискусії та кінопокази, були скасовані. За їхніми словами, власників нібито залякали можливими терактами та масовими заворушеннями. Тепер проведення фестивалю взагалі опинилося під загрозою. Голова оргкомітету фестивалю «Одеса Прайд 2015» Анна Леонова говорить, що готуючись до проведення фестивалю, організатори очікували на можливі провокації.
Одеса – це друге місто в Україні за кількістю представників ЛГБТ, які в ньому проживають. Трирічний досвід організації подібних заходів у Києві дозволив нам спробувати організувати щось подібне тут. На момент, коли ми розсилали інформацію для своїх іноземних гостей та гостей з інших міст, футбольний матч ще не був анонсований. Однак ми очікуємо провокації не лише з боку ультра.
Запланована вулична хода представників ЛГБТ-спільноти викликала дискусії серед громадськості. Низка патріотичних організацій майже одразу розкритикувала проведення подібних заходів в Одесі. Представники християнських церков міста також зробили офіційне звернення до міської та обласної влади, МВС та СБУ з проханням заборонити проведення маршу рівності в Одесі. За словами працівника правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» Олександра Зінченкова, з кожним роком рівень гомофобії в країні росте. Про це свідчить високий рівень злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. На такі випадки порушення прав ЛГБТ, припадає третина усіх зареєстрованих випадків.
Дуже сильно виросло кількість преступлень.
Значно збільшилась кількість злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. Не останню роль у цьому зіграли події останніх півтора років, коли в країні зросли екстремістські настрої. На мою думку, головна проблема полягає у поведінці держави, у її так званій позиції страуса, коли вона не хоче звертати на це увагу.
Рішення Одеського суду активісти Одеса Прайд 2015 планують оскаржити. Як зазначає правозахисник Олександр Зінченко, до Європейського суду з прав людини кілька років тому надіслали позов щодо легітимності заборони маршу рівності в Києві. Однак, за словами юриста, рішень доводиться чекати роками. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
А зараз ми з вами почуємо і думку самих одеситів, яких розпитала наша кореспондентка про те, чи проводити гей-парад в Одесі, як вони на це дивляться.
Я считаю, что проводить гей-парады – это, скажем так, удар по моральным каким-то принципам большей части людей. Я не отрицаю, что они такие и есть. Пусть они будут, пусть они живут, но это нельзя афишировать.
Ну, я даже не знаю подробности проведения этого гей-парада, но если он никоим образом не будет задевать интересы жителей традиционной ориентации, то, наверное, ничего против не имею.
Є різні паради, а люди собі збираються, не хочуть доводити свою точку зору. Якби їх приймали, вони, можливо, б не були такі категоричні. Тому нам потрібно, я думаю, лише їх прийняти. А далі буде все нормально.
Я к ним не дуже хорошо отношусь. Мені кажется, що це от як алкаші сидять, де-то п'ють. Ну, так що давайте паради алкашей проводити. Ну, вони займаються цими ділами. Ну, пусть займаються где-то отдельно. Не треба це вносити на общі обозріння. Я так вважаю.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Далі «Молодь плюс».